Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Türkmenistanyň banklary Visa kartlaryny petikleýär. Türkmen taliplere hilegärlige baş goşýar. Daşawuz welaýatynda ýanyç huýjylaryň sürjüleriň jüýüsine girmegi güýçlenýär. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra Gulamna bir tanış edýärim. Britaniýanyň terrorizme garşy göreşýän polisiýasy Orsiýadyň öňki üçalysy Sergey Skripalyň we onuň gyýdynyň garaşylmadyk ýagdaýda ýolugan agyr keseli hakda derňewleri geçirmegi öz üstüne aldy. Bu waka media maglumatlarynda geçen ýyl Skripalyň oglunyň Russiýa eden sapar döwründe nämälim sebäplerden ölendigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Britaniýanyň daşary işleri boýunça sekretary Boris Johnson wakada islenlik daşary ýurt hökümetiniň ara baglanşygy bolsa, onda bunu cezasız kalmayacaktığını duyduran son, Scotland Yard özünün terrorizme karşı görüşen birleşiğinin adatı olmadık yağdaylar bilen ilteşikli işin cevap kerçiliğini öz üstüne alyandığını məlim etdi. Britanya yurdun gün vatarınakı Salisbury'de bir sevda merkezinde oturucun üstünde bihuş yağdaydı tapılan 66 yaşlarınakı Skripalın ve onun 33 yaşlıgıydı Yulia'nın keselhananın ağır nesaların yatyan bölümüne yerleşmeğine getiren ve sebepleri henidem aydınlaştırdı. Aştırılmayan yağdaylara öz gaytoğulunu güçlendirdi. BBC neşiri Skripal'ın doğan arındaşlarına salgılanıp, son kıyırlarda onun kevr maşgala ağdalarının adeti olmadık yağdaylarda aradan çıkandığını haber verdi. Rusiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodin kanun çykarjy organ barada habar berýän Denan jurnalistler kanun çykarjylaryň jinsi süýkünmeler bilen ýüzeýiz bolsa, onu olar işlerini çalışsınlar diýdi. Volodin bu barada 7-nji martda, ýagny Russiýada resmi bayramçylyk diýilip kesitlenen halkara aýal gyzlar gününden bir gün öň Denan jurnalistleriň bir toparynyň öňünde çykyş etdi. Volodin ýakynda Denan jurnalistler tarapyndan ýokary derejeli kanun çykarjy Leonid Slutskiniň jinsi süýkünmelerde aýplanmagyny Slutskini awraýdan gaçyrmak synanşygy diýip häsiýetlendirdi. Siziň üçin dumada işlemek howplumy? Eger şeýle bolsa onda işiňizi çalşyň diýip Volodin aýtdy. Volodin Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranyny bolup, mundan ozal ol Putiniň prezident edarasynyň başlygynyň ornwasary wezipetinde işläpdi. Human Rights Watch guramasy we Divi Lahore'da yerleşen Pakistan'ın adalet proyekti, Saud Arabistan'ın cinayetler oyunca adalet ulumunun Pakistanlı tutsoların adaletli ve kadalayık sud edilmek hukukunu bozuyandığını aydiyarları. Cinayetler oyunca adalet ulumundaki yetmezçilikleri hususan da kanuni yardım tapmakta kıyınçlıklar bilen yüzeyiz olayan Pakistanlıları tesir yetiriyer deyilip, Ağdalyan Guruma'nın 7. Mart'ta yayrıdan 29 sahipalık hasavatında belleniler. Hasavatta Pakistan'ın raayetlerini öz üçüne alayan suud işlerinde düzgün bozulmalara üns çekilýär. Bularyň hatarına suud edilmezden ya da kanunu ayıplama bildirilmezden tutsoğların uzak möhletliğin tutsoğlukta saklanılmağı, yuridiki kömögü elli tersedliğe, tercimelerin ne doğru edilmeği ve bendilere ayıplamaları boyun alayan dıvaradakı resminama gol çekmeye basış edilmeği giyriyär. Saud Arabistan'ında 12 milyon daşarı yurtlayının yaşayandığı çaklanılýär. Bu görküdücü yurdun umumi ilatının 3/1 bölegünden hem gowrağyna barabardyr. Human Rights Watch guramasy Saud Arabistanynda 1.16 milyon Pakistanlynyň ýaşaýandygyny we olaryň aglabasynyň işçi migrantdygyny aýdyp, soňky 4 ýylyň dowamında bu ýurtda 73 Pakistanlynyň ölüm jazasyna hökm edilendigini belleýär. Rusiýanyň Demirady Kavkaz regiony Çeçensanyň häkimetleri ýurtda bolan dükçör heläkçiliginde adynyň 2 adamyň ölendigini aýdýarlar. Yerli resmiler Çeçensanyň Serhet gullugyna değişli dükçörüň ýurdun gün ortasyndaky dağlyk sebitde heläkçiligi uçrandygyny mälim etdiler. Bu dükçör heläkçiliginiň sebäpleri barada häzirlikçe resmiler tarapyndan goşmaça maglumat berilmeýär. Saud Arabistan'ın Medine şehrinde tanimal tajik biznesmeni ve onun maşgalası ölü tapıldı. Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun tajik kulluğunun malumatına göre öldürülenlerin arasında biznesmen Bahtiyor Dodohonov, onun ayalı ve 8 ve 12 yaşlarındaki iki oğlu var. Dodohonov'un inatasının 7. Mart'ta Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Dodohonov ve onun maşgalası fevral ayının ahirinde Saud Arabistan'ına sapar ettiler ve onların 6. Mart'ta idini dolanmağına karışılıyor.